Algérie jamana ka ministre Mika Chanye Shilendo uka jamana ani jamana wɛrɛ ko ɲɛna bolima. Ale nana ni kibaru ya dumaw ye munu be se ka kɛ sababu ye ka sɔrɔw yakubaya Mali kɔnɔ ani ka lakana ko ka se ka ɲɛkura don u la. Ahmed Ataf ale dula Bamako tratadon min sen fɛ a n'a jɛɲɔgɔn ministre Abdoulaye Diop u ye kuma falen falenw kɛ fɔɔ ka taa se ministre wɛrɛw ma. O hukumu kɔnɔ Algérie ministre Ahmed Ataf ale y'a yira ko min ye nɛgɛjurusirako ye k'a b'u hakili la ni kana ni dɔ ye Mali kɔnɔ min bena kɛ réseau 4 na ye. Tajiko a dasela o fɛnɛ ma min be se ka sabati cogo min na Mali kɔnɔ fɔɔ ka taa se Mali sanfɛ kalansow olu kalani jijili ma ni formasiyɔn ye. A tilala k'a yira k'a fɔ k'u bena dɔ fara bɛlɛnw hakɛ kan ka ɲɛsi Bamakɔ ma walasa ka se ka Bamakɔ kɛ farafina marabolo yɔrɔ ba ye. Min ye lakanako ye a y'a yira ko o sabatili Sahel jamana kɔnɔ ko ye u ka laɲini ye nin waati na. A ka kuma laban o kɛla min ye ko ka fɛɛrɛw ni dabaliw bɛɛ lajɛlen latigɛ walasa ka se ka ɲɛtaga don akɔd Alger la tɛgɛnɔbila kɛla min na Bamakɔ san 2015 ni Algérie jamana o yɛrɛ kɛla o seere. Nin kumaɲɔgɔnya ɲi bɛɛ lajɛlen kɔfɛ ni Mali ministiriw ye Ahmed Ataf ale ni kolonɛl Asimi Goita u ye ɲɔgɔn ye ni ka sɔrɔ ka segi ka taa kunu a ka jamana kɔnɔ. Mariam Kuyatika laseli do ka bɔ Bamako VOA Bambara.